novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, najvažnije vesti na početku emisije. Namera Londona da spreči da se u Savetu bezbednosti u avgustu održi redovna sednica o situaciji na Kosovu i Metohiji, u najmanju ruku je protivrečna, smatra premijerka Ana Brnabić.
Čini mi se neozbiljno i čini mi se najiskrenije politički neiskreno.
Zbog velikog broja kišnih dana, ekstremna sezona za poljoprivrednike, ali žitarice nisu stradale, izjavio ministar Nedimović. Uoči odlaska u Tursku poručuje da će za izvoz biti i dovoljno pšenice i kukuruza. Ministarka pravde i advokati dogovorili formiranje stalnog tela koje će pratiti napade na advokate i raditi na unapređenju njihove krivično-pravne zaštite. Prvi put u poslednjih 7 godina sirijska vojska zauzela područje koje se graniči sa okupiranom Golanskom visoravni. Novak Đoković potvrdio učešće na Mastersima u Torontu i Cincinnatiju, kao i na US Openu. U Kraljevu od sinoć vanredna situacija zbog nevremena, posledice nevremena danas se otklanjaju i u Topoli.
Ovo je već drugi put ove godine da ga grad zakačuje vinograd i kukuruz. Mi smo se trudili da spasimo, ali teško.
Sutra sparno i oblaci i sunce do 32 stepena. Velika Britanija, koja od sutra preuzima predsedavanje Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, namerava da spreči da se tokom avgusta održi redovna sednica o situaciji na Kosovu i Metohiji, pišu novosti. Premijer Ana Brnabić smatra da je takva odluka Londona neozbiljna i politički neiskrena, dok šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže kako je to očekivano i da je očigledno da Veliku Britaniju ne interesuje srpski stav. Analitičari smatraju da Srbija kao članica Ujedinjenih nacija ne sme dozvoliti da se pitanje Kosova i Metohije relativizuje. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Namera Londona da s dnevnog reda sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija skine redovne tromesečne izveštaje o stanju na Kosovu i Metohiji za premijerku Anu Brnabić u najmanju ruku je protivrečna. Kaže da jedna zemlja koja je insistirala da bude domaćin sastanka lidera Zapadnog Balkana u okviru berlinskog procesa i zalagala se za rešavanje problema i regionalnu stabilnost, sada stanje u južnoj pokrajini ocenjuje kao dobro i smatra da nema potrebe za zasedanjem na tu temu.
Čini mi se neozbiljno i čini mi se najiskrenije politički neiskreno. Ja svakako mislim da je pitanje Kosova i Metohije pitanje koje je važno ne samo za dugoročnu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, nego pre svega važno i za sveukupnu regionalnu stabilnost, regionalnu saradnju i situaciju u regionu.
Diplomata Srećko Đukić za prvi program Radio Beograda tvrdi da Velika Britanija koristi predsjedavanje Savetu bezbednosti kako bi sprovela svoje političke ambicije. On dodaje da bi posle britanskog i američkog predsjedavanja koje će uslediti, pitanje Kosova i Metohije moglo da bude vraćeno na dnevni red.
Treba imati u vidu sastav Saveta bezbednosti, jer određene članice Saveta bezbednosti, nestalne članice Saveta bezbednosti, su pod uticajem te dve velike sile i one mogu nastaviti politiku anglosaksonsku prema Kosovu i Metohiji. To je još jedan dokaz da je pitanje Kosova i Metohije ipak u žiži svetske politike i da se ona iz toga ne može izmestiti.
Iako se radi o tehničkom i proceduralnom pitanju koje ne zahteva pravo veta, stalne članice Saveta bezbednosti poput Rusije i Kine mogu svojim autoritetom uticati na to da se sednica ipak održi, ističe za naš program diplomata Zoran Milivojević.
Britanija može kao predsjedavajući da utiče na dnevni red i da u tom smislu na dnevni red stavlja pitanja za koja smatra da su u ovom trenutku važnija, ali ona nema pravo da dovodi u pitanje status Kosova i Metohije na ovaj način. Prema tome, ovaj gest treba posmatrati kao još jedan politički pokušaj da se pitanje Kosova i Metohije relativizira u Ujedinjenim nacijama i da se na taj način ide politikom svršenog čina prema onom rešenju koje je podrazumevalo da je pitanje Kosova i Metohije završena stvar.
Zbog svega toga dobro je što generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres svakako priprema redovan tromesečni izveštaj o stanju na Kosovu i Metohiji. Ukoliko Velika Britanija uspe u svojoj nameri, naši sagovornici smatraju da će Srbija morati da uloži dodatne napore kako bi pred međunarodnom zajednicom predstavila realnu situaciju u južnoj srpskoj pokrajini.
Ekonomske i privredne teme u nastavku. Vlada Srbije će u oktobru ili novembru predložiti parlamentu ukidanje zakona o privremenom umanjenju penzija, kazala je premijerka Ana Brnabić. Prema njenim rečima, dobri ekonomski rezultati u prvih šest meseci ove godine daju prostor za nešto ranije povećanje penzija, ali i plata u javnom sektoru. Ona je istakla da je rast BDP-a u drugom kvartalu ove godine iznosio 4,4%, što je, kaže, odlična vest jer je u tom periodu planirani rast bio 3,6%.
Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je u prvih šest meseci ove godine ostvaren rast BDP od 4,5%, što je najviša stopa rasta za prvih šest meseci u poslednjih 10 godina. On je ocenio da je Srbija postala finansijski stabilna zemlja i primamljiva za investitore. Prema procenama Ministarstva financija, u junu ove godine privreda je ubrzala rast na 5,2% međugodišnje, što je jedno od najviših mesečnih stopa rasta u poslednjih 10 godina. Istakao je da je rast primetan u svim sektorima, od građevine do poljoprivrede.
Ova sezona bila je ekstremna za poljoprivrednike zbog velikog broja kišnih dana i grada, ali žitarice nisu stradale, izjavio je za našu televiziju ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. Uoči odlaska u Tursku, gde će biti reči o kvotama za izvoz goveđeg mesa, ministar potvrđuje i da će za izvoz biti dovoljno pšenice i kukuruza. Istovremeno, turski investitori najavljuju nova ulaganja u našu zemlju. Mirjana Nikolić.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović ocenio je da je ova sezona zbog velikog broja kišnih dana i grada bila ekstremna za poljoprivrednike, ali da žitarice nisu stradale. Osim izvoza hrane, naredne godine očekuje nas izvoz goveđeg mesa u Tursku. Prema rečima ministra, u ovom trenutku imamo bescarinski izvoz za 5000 tona mesa, a ugovoren je i izvoz 45000 tona suncokretovog ulja.
Idemo sutra da razgovaramo o kvotama za 2019. godinu, gledat ćemo to, povećamo jer imamo kapacitet, možemo to da radimo, imamo stočnog fonda za to. S druge strane, sutra ćemo razgovarati o suncokretovom ulju, nama predstoji žetva suncokreta. Moram da kažem da ćemo i tu imati ekstremno dobre rezultate kako stvari sad stoje. Ja očekujem da to krene već septembar, oktobar mesec, sutra ćemo to sve da dogovorimo.
Osim o razmeni robe, Srbija razgovara i o privlačenju još turskih investicija, a ministar trgovine Rasim Ljajić kaže da se pregovara sa nekoliko kompanija koje se bave tekstilom. Objašnjava da turskim investitorima uglavnom nudimo napuštene fabrike.
Ne dajemo nikakve pare tim investitorima, nego upravo te napuštene hale koje su uređene i sređene da investitor može samo da donese mašine i započne proizvodnju. Neki traže samo to, jer automatski onda imaju i manje obaveza prema državi, neki naravno traže i direktna novčana sredstva, pa se i oko toga pregovara jako dugo. Prema tome, s naše strane vrata i za turski sve druge investitore su otvorena. Verujem da je to u interesu oporavka naše ekonomije, posebno zbog činjenice što nastojimo da ih preusmerimo u siromašne delove zemlje i one opštine gde verovatno ne postoji interes ni naših, ni bilo koji drugi investitora da tu pokrenu neku proizvodnju.
Ministar Ljajić kaže da se u javnosti stiče utisak da samo Srbija investitorima nudi subvencije, a nama su velika konkurencija Makedonija, Bugarska i naročito Rumunija. Nije se lako izboriti ni za jednog ozbiljnog investitora koji donosi novac i zapošljava naše ljude, kaže Ljajić i dodaje da će Srbija nastojati da pruži što bolje uslove rada i domaćim i stranim investitorima.
Kako bi se povećali izvozni potencijali i konkurentnost poljoprivrede u Srbiji, država već 2 godine odobrava podsticaje za projekte aktivnih i tek osnovanih zadruga. Tokom 2017. fond od skoro 200 miliona dinara za nabavku nove opreme i tehnologija koristile su 22 zadruge koje su na taj način značajno unapredile svoju proizvodnju. Za ovu godinu obezbeđeno je oko 800 miliona dinara. Planirano je da taj novac preko javnog poziva bude raspoređen u najmanje 70 zadruga širom Srbije. Beleži Ivan Ivanović.
Zadruga Zaplanski zasad iz opštine Gadžin Han konkurisala je prošle godine za državne podsticaje namenjene tek osnovanim zadrugama. Direktor Zoran Ilić kaže da su 6 miliona dinara iskoristili za nabavku opreme za proizvodnju i preradu lekovitog bilja.
Mi smo imali 23 kooperanta prošle godine, sad smo na 72, što smatramo za veliki uspeh. Mi nismo imali problem sa plasmanom ni pre toga, zato što svo lekovito bilje ide za izvoz. Sad smo samo u mogućnosti da još jednu ruku u preradi povećamo. Sad 3 kulture radimo samo zbog analiza analiza kvaliteta, to su bosiljak, matičnjak, žutosmilje.
Već aktivna zadruga Agroeko voće iz Arilja povukla je kroz program 12 miliona dinara, rekao nam je direktor Božo Joković.
Potrošeno na nabavku nove opreme za preradu u finalne proizvode, kompote, džemove i sokove. Zadruga je s osnovnim sredstvima kreditne linije izgradila objekat za tu namenu na svom placu, gde je i pre dve godine izgradila kreditom hladnjaču. Mi jednostavno smo nova zadruga, 2013. Mjesta je osnovana, s nule smo krenuli i sve to napravili.
Ministar bez portfelja, zadužen za ravnomerni regionalni razvoj Milan Krkobabić, tvrdi da podsticaji za zadrugarstvo pomažu da se popravi životni standard svih građana Srbije.
Srbija nisu tri velika grada, Novi Sad, Beograd i Niš, nego 4700 naseljenih mesta. Nažalost, 1200 njih je već prazno. To je današnja Srbija.
Kroz budžetsku podršku za zadrugarstvo, država ove godine preko javnog poziva planira da plasira oko 800 miliona dinara. Projekti već aktivnih zadruga mogu da dobiju najviše 12, tek osnovanih 6, a složenih zadruga najviše 60 miliona dinara.
Vesti iz sveta, u odvojenim napadima u Afganistanu poginulo je 15 osoba.
U bombaškom napadu na autobus na zapadu zemlje poginulo je 11 ljudi, a više od 30 je povređeno. Autobus se kretao prema prestonici Kabulu kada je naleteo na bombu pored puta. U gradu Džalalabadu ekstremisti su izvršili napad na vladine zgrade u kojima su odeljenja za izbeglice i ubili 4, a ranili najmanje 8 osoba. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napade.
Sirijska vojska je posle šestonedeljne ofanzive proterala džihadiste s područja pored Golanske visoravni i prvi put posle 7 godina kontroliše taj deo svoje granice. Golan je predmet spora između Sirije i Izraela od izraelske okupacije te oblasti. Vlada Jerusalimu s pažnjom prati razgovore o Siriju, Sočiju, koji se vode pod pokroviteljstvom Rusije, Irana i Turske, budući da želi povlačenje iranskih snaga sa sirijske teritorije. Izaslanici Moskve, Teherana i Ankare saopštili su da će nastaviti rad, iako zapadne zemlje ne podržavaju taj format pregovora. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Granica sa Izraelom bila je van kontrole vlade u Damasku od samog početka građanskog rata, kada su to područje zauzeli pobunjenici. Kasnije su ga osvojili borci povezani sa Islamskom državom, pa preuzimanje 14 sela i gradova sirijski vojni komandanti vide kao veliki uspeh.
Ovo je istorijski dan. Oslobodili smo graničnu oblast i proterali teroriste. Visoko na nebu vijori se zastava Sirije. Sada celo područje čistimo od bombi.
U oblasti oko Golanske visoravni nekoliko puta je došlo do razmene vatre i međusobnog bombardovanja izraelskih snaga sa jedne i sirijskih ili iranskih boraca s druge strane granice. Iransko prisustvo u Siriji bilo je tema razgovora u Sočiju, rekli su neimenovani izvori za rusku agenciju TAS. Ruski ambasador u Tel Avivu, Anatolij Viktorov, izjavio je da zahtevi izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da se Iranci povuku nisu realistični i da snage pod kontrolom Tehera pomažu Damasku u borbi protiv terorista. Osim razgovora o ofanzivi na preostale jedinice Islamske države u provinciji Idlib, tema sastanka pod vođstvom Rusije, Irana i Turske je i reforma sirijskog ustava, rekao je specijalni ruski izaslanik za Siriju Aleksandar Lavrentijev.
Sirijska vlada je predala svoje predloge za članove komisije, a dobro je što je to učinila i opozicija. Trenutno razgovaramo o trećoj značajnoj grupi koju ćemo uključiti u rad, a to su predstavnici civilnog društva. Nakon toga ostaje nam da usvojimo procedure za rad komisije. Kao garanti mirovnog procesa želimo da pomognemo Ujedinjenim nacijama da pokrenu ustavnu reformu sa mrtve tačke.
Specijalni izaslanik Svetske organizacije Staffan de Mistura će dogovori iz Sočija predstaviti u okviru pregovora u Ženevi, saopštio je njegov kabinet. Rusko ministarstvo spoljnih poslova je ranije navelo da Sjedinjene Američke Države ne pomažu time što ne priznaju paralelni format pregovora o Siriji i da to ugrožava celokupan mirovni proces.
Dve vesti iz regiona. Inicijativa Mladih za ljudska prava u Hrvatskoj pozvala je predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović i premijera Andreja Plenkovića da upute izvinjenje žrtvama zločina počinjenih za vrijeme i nakon vojno-policijske operacije Oluja. Inicijativa ocenjuje da se odnos političara prema žrtvama Oluje pogoršava iz godine u godinu. Ističu da za 23 godine nakon završetka rata ni jedan visoki državni službenik Hrvatske nije uputio iskreno izvinjenje žrtvama zločina i teških kršenja ljudskih prava, za koje, kako navode, bez sumnje utvrđeno da su počinili pripadnici institucija Republike Hrvatske ili jedinica pod kontrolom te države.
Husein Mujanović, upravnik ratnog logora u sarajevskom naselju Hrasnica tokom ratnih sukoba 90. godina, uhapšen je prema poternici MUP-a Srbije na graničnom prelazu Priboj-Uvac. On je priveden zbog sumnje da je počinio ratne zločine protiv srpskih civila u sarajevskim naseljima Hrasnica i Sokolović kolonija, prenosi Radio Televizija Republike Srpske. Mujanoviću je određen pritvor do 48 časova.
15 časova, 15 minuta, ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Advokati Srbije jednonedeljnim štrajkom traže da se što pre razreši ubistvo njihovog kolege Dragoslava Miša Ognjanovića. U 14 časova održan je protestni skup ispred zgrade Višeg suda u Beogradu, a naša ide Maričić se upravo vratila sa ovog događaja i do koje su poruke danas uputili advokati.
Cilj okupljanja je da se, kako je rekao predsjednik advokatske komore Beograda Jugoslav Tintor, pošalje jasna poruka državi da se na ulicama Beograda ne mogu ubijati advokati. On je rekao da advokatura obustavom rada demonstrira da bez advokata pravosuđe ne može da funkcioniše i apelovao je na državu da se što pre otkrije ko je i zašto ubio advokata Dragoslava Ognjanovića. Imamo Tintorovu izjavu, pa da je čujemo.
Moram da pošaljem i sa ovog mesta jasnu poruku da očekujemo da se postignu konkretni rezultati. Očekujemo da se ubica Dragoslava Miše Ognjanovića privede pravdi. Danas smo dobili informaciju da je ovaj predmet uzet iz rada Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i predat u rad tužilaštvu za organizovani kriminal sa obrazloženjem da i Republičko tužilaštvo prepoznaje ovaj čin kao napad na pravosuđe i napad na državu i da Republičko tužilaštvo u ovom Mišinom ubistvu prepoznaje jedan događaj od opšteg javnog interesa.
Da li ima zvaničnih informacija o istrazi?
Jugoslav Tintor je rekao da Advokatska komora Srbije i Beograda nisu dobile nikakve zvanične informacije ni iz policije ni iz tužilaštva, ali da su dobili informaciju da se u istragu uključila BIA. Prvi put je danas izneo da je ubica ispalio više metaka u Ognjanovića, da je počeo da beži, a onda se vratio da advokata, koji je već bio tako reći na samrti na rukama sina, i overi.
Danas su se advokati sastali sa ministarkom pravde Nelom Kuburović. Šta je dogovoreno na ovom sastanku?
Predstavnici advokature sastali su se rano jutro sa ministarkom pravde Nelom Kuburović. Dogovoreno je da se uspostavi stalno telo za praćenje svih slučajeva napada na advokate i unapredi krivično pravna zaštita advokata. Tintor je podsjetio da je u proteklih nekoliko godina bilo više od 50 napada na advokate, a samo u posljednje tri godine su ubijena dva advokata, jedan u Beogradu i jedan u Šumadiji. Ministarka pravde, kako smo čuli, pozvala je nadležne državne organe da preduzmu sve mere kako bi se što pre utvrdili motivi i počinioci tragičnog ubistva advokata Ognjanovića. Predstavnici advokature sutra prepodne razgovaraće sa ministrom pravde Nebojšom Stefanovićem. Jugoslav Tintor okupljenim kolegama rekao je i da će Dragoslav Miša Ognjanović biti sahranjen sutra na novom groblju.
Ide Maričić pratila je današnji protest advokata i razgovore sa ministarkom Nelom Kuburović. Telekom Srbija prvi u regionu uveo najnoviju LoRaWAN tehnologiju koja omogućava povezivanje i međusobnu komunikaciju velikog broja uređaja, a primenjuje je desetak kompanija u svetu. U buduće će senzori otkrivati i javljati komandnom centru krađu podzemne telekomunikacione opreme s kojom se Telekom godinama suočava. Softversko rješenje uradila je domaća firma Bitger. Premijer Ana Brnabić pozvala je i druga javna preduzeća da krenu u digitalizaciju. Izveštava Nataša Ćimović.
Kompanija Telekom Srbija godišnje gubila milion evra zbog onih koji su se usuđivali da seku kablove, kradu i uništavaju podzemnu telekomunikacionu infrastrukturu. Sada to više neće biti moguće jer su u razvodnim kutijama, odnosno šahtovima, postavljeni senzori koji detektuju svaku promenu. Kako to izgleda u praksi pokazao nam je na simulatoru direktor Telekoma Predrag Ćulibrk uz pomoć premijerke Ane Brnabić.
Ja ću sada podignem ovaj poklopac. Definisan je šaht koji upravo ovaj u pravom fizičkom smislu, Pošto postoji senzor za svetlost, on je odreagovao tako da u kontrolnom operativnom centru mi imamo indikaciju da je poklopac otvoren. Ja ću sada zamolim premijerku da sa rukom pređe ispred senzora, ali blizu. Sad bi senzor trebao da odreaguje. Postoji unutra i senzor koji je detektovao prisustvo nečije unutar šahte.
Uvođenjem novih tehnologija Telekom povećava vrednost svoje kompanije i što je najbitnije u ovom slučaju daje šansu domaćim softverskim firmama, a ne stranim, kaže predsjednica vlade Ana Brnabić. Srpska firma Bitgear uveliko svoja rešenja izvozi, ali je po prvi put, kaže, njen proizvod ostao kod kuće.
Ova stvar je made in Srbija, napravljena u Srbiji i u smislu intelektualne svojine, znanja, i u smislu tehnologije i svih ovih delova, pa čak i plastike, mislim, koje i stare Pazove. Ja ću pozvati sva naša javna preduzeća, sve naše državne kompanije da razmišljaju u ovom pravcu.
Do skoro je glavna preokupacija programera bila kako povezati ljude sa internetom. Ta faza je završena, sada se povezuju stvari sa internetom. Reč je dakle o pametnom umrežavanju uređaja, čime oni postaju povezani preko interneta i mogu da razmenjuju podatke između sebe. Nije u pitanju samo povezivanje pametnog telefona sa računarom, već i aparata za kafu, frižidera, svega. Prave se pametne zgrade, pa i čitavi gradovi. Za koju godinu nove tehnologije ući će u medicinu, u sve sfere privrede, olakšaće život, kaže predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.
Plaćat ćemo manje osiguranje za kola, na primjer, jer ćemo moći da pročitamo kroz ovu tehnologiju način na koji vozimo, stil kojim vozimo i samim tim smanjujemo premiju osiguranja. Moći ćemo da budemo spremni, da znamo kako nam je zdravstveno stanje u realnom vremenu. U poljoprivredi tu je rešenje da možete da vidite kako upravljate traktorom, kako da smanjite količinu goriva tako što ćete tačno znati kuda treba da ide vaša mehanizacija.
LoRaWAN tehnologija koja se primenjuje u Telekomu nije, kako je rečeno, usluga za građane. Jedino što će ih poštedeti nerviranje i čekanja na uspostavljanje telefonske ili internet veze zbog nekog presečenog kabla.
Na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu počelo je 20. evropsko prvenstvo u debati koje će trajati do 4. avgusta. Pored profesora i debatnih profesionalaca sa prestižnih univerziteta, na takmičenje je stiglo i mnogo studenata iz Evrope, Centralne Azije i Severne Afrike. Učestvovaće 700 debatera sa više od 100 univerziteta.
Ministarstvo omladine i sporta opredelilo je 40 miliona dinara za lokalne samouprave koje su ispunile uslove konkursa podrška omladinskih politika. Na javni poziv javile su se 63 opštine, a odobrena su 22 projekta. Resorni ministar Vanja Udovičić potpisao je ugovore sa predstavnicima lokalnih kancelarija za mlade, a taj događaj pratila je naša Marina Bajić.
Šta je mladima potrebno? Da bi ostali u svom malom mestu, moraju imati sadržaje i posao. Složni su predstavnici lokalnih kancelarija za mlade koji godinama pišu projekte i javljaju se na konkurse resornog ministarstva. Ivanjica to čini od 2009. kaže koordinator tamošnje kancelarije za mlade Ivan Stamenić. Zahvaljujući novcu koji su dobili za svoje programe, mladi u Ivanjici sada imaju infocentar, volonterski servis, omladinski park na Goliji, a ovogodišnji projekat omogućit će im zapošljavanje, jer će kancelarija otvoriti karijerni centar, tvrdi Stamenić.
Mlade želimo kroz obuke da osnažimo, da budu konkurentni kod poslodavaca, a drugi pravac je pravac samo za zapošljavanje, gde želimo da mlade ljude upoznamo sa time kako da napišu biznis plan, kako da registruju svoju sutra firmu, zanatsku radnju, na koji način da promovišu sutra svoju eventualni proizvod.
Osim Ivanjice, novac je dobila još 21 opština. Projekti uglavnom podrazumevaju razvijanje servisa za mlade, zatim usluga koje postiču njihov preduzetnički duh, ali i aktivno učešće u društvu. Kraljevo se opredelilo za promociju sporta i zdravih stilova života, kaže gradonačelnik Predrag Terzić.
Ove godine smo se opredelili da ponovo konkurišemo za jedan novi objekat, teretanu na otvorenom i trim stazu u prigradskom naselju Beranovac. Ministarstvo nas je još jednom podržalo sa 2.400.000 dinara i to su značajna materijalna sredstva koja će pomoći mladim ljudima u ovom delu rada.
Nastavit ćemo sa podrškom jer nam je cilj da mladi ostanu u Srbiji, obećava ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.
Ovakvim akcijama, ovakvim projektima pokazujemo koliko danas su mladi za nas važni, kvalitetni i koliko od njih očekujemo i koliku odgovornost od njih očekujemo u narednom periodu.
Zato vlada, dodaje Udovičić, kontinuirano ulaže u mlade. Konkurs podsticaja lokalnih samouprava sprovodi se, kaže, već 16. put i resorno ministarstvo je do sada izdvojilo 300 miliona dinara za 500 projekata. Zahvaljujući njima, u Srbiji je trenutno aktivno 135 kancelarija za mlade.
Kultura. U Muzeju savremene umetnosti u Beogradu u toku je izložba dečjih radova nazvana Ulaznica za budućnost. Predstavljeni su crteži dece uzrasta od 2 do 13 godina koji su početkom godine bili redovni posetioci klizališta otvorenog ispred zgrade muzeja. Vladimir Đudović.
Deci koja su zimus uživala na otvorenom klizalištu ispred muzeja, muzejci su osim toplog čaja ponudili blokove, bojice, flomastere, kreone, a deca su zauzrat svojim crtežima i slikama i sama postala, makar nakratko, izlagani i aktivni likovni umetnici. Direktor Muzeja savremene umetnosti, Slobodan Nakarad.
Dobili smo 149 neverovatnih crteža i mislim da smo svi bili oduševljeni kvalitetom tih crteža. Se raspon godina dece je između 2 i 13 godina. I imate neverovatne talente i buduće slikare.
Naziv izložbe, Ulaznica za muzej, više značan je jer je cilj muzeologa da upravo naši najmlađi sugrađani postanu baza, jezgro neke nove publike, ali i novih stvaralaca na kulturnoj sceni Srbije.
Mi imamo dečji klub i omladinski klub koji funkcioniše redovno, subotom i nedeljom, i jako veliki broj dece i mladih ljudi žele da uče crtanje i da se upoznaju sa onim što muzeji i baštine. I to strašno ohrabruje. Mi imamo prosječno između 125 do 200 ljudi dnevno dolaze. E sada kad budemo se još dogovorili sa školama i kad nastavnici likovnog budu dovodili decu, to je ta budućnost.
Izložba dečjih radova, Ulaznica za muzej, u holu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu otvorena je do 12. avgusta.
U Hrvatskoj je dan žalosti zbog smrti pevača Olivera Dragojevića. Širom zemlje državne zastave su spuštene na pola koplja. U Splitu je održana komemoracija povodom smrti poznatog pevača, a komemoraciji je uz porodicu i prijatelje prisustvovao i čitav državni vrh Hrvatske. Rečeno je da je Dragojevićeva smrt veliki gubitak za hrvatsku kulturu i muziku. U novostima dana, sport.
Novak Đoković igraće na sva tri naredna velika turnira u Americi. On je prijavio učešće na Mastersima u Torontu i Cincinnatiju, kao i na otvorenom prvenstvu Amerike u Njujorku.
Prevremenske prognoze i situacije o vremenu u našoj zemlji, informacije iz Kalifornije, u šumskim požarima najmanje 6 ljudi je poginulo, a 7 se vodi kao nestalo. Izgorelo je više od 1000 objekata, preko 30.000 ljudi je evakuisano iz grada Redinga i okoline, gde je požarom zahvaćeno na desetine hiljada hektara zemljišta. Situacija sa vremenom kod nas, u Kraljevu od sinoć, vanredna situacija u delovima grada koji su poplavljeni posle jake kiše, odron je prekinuo saobraćaj na putu Kraljevu. Kraljevo Kamenica, vodena bujica u selu Vrba je odnala most. Olujno nevreme pogodilo je i Topolu, a tamo je danas bila Zorica Kovačević.
U domaćinstvu Mirkovića radnici komunalnog preduzeća od jutros otklanjaju posljedice nevremena. Bujica je treći put ove godine ostavila pustoš u njihovom domu. Slično je na još 50 lokaciji u varoši. Nevremena ni ovog puta nije zaobišlo, kažu Vojka Mirković i Radiša Mirković iz naselja Jokići.
Kapije i ograde i sve poneli dvorište u kuhinji, u dnevnom boravku i sve, garaže.
I sa jedne i s druge strane bilo je voda preko metra. Nosila se pre sobom. Do kuće ne može, nema šanse, samo pešaka. Ona je prokopala gore.
Uz jaku kišu padao i grad. Ovoga puta stradali su zasadi šljive, vinogradi. Najviše u selima Zagorica, Junkovac, Kloka, Žabare. Ništa nam nije ostalo, kaže Nebojša Ranković iz Žabara, kome su stradali kukuruz, pšenica, voće.
Ovo je već drugi put ove godine da ga grad zakačuje, vinograd i kukuruz. Mi smo se trudili da spasimo, ali teško.
U Topoli treći put ove godine nevreme. Pre mjesec i po dana šteta je procenjena na 20 miliona evra. Juče su uništeni i preostali voćnjaci, kukuruz, pšenica. Ne stižemo da saniramo najugroženije delove, a već je pala nova kiša i grad. Za sat vremena više od 65 litara vode, kaže predsjednik Skupštine opštine Topola Dragan Jovanović.
Da se ljudima pomogne, da imaju prilaz domaćinstvima, da
puteva osposobimo koliko god možemo, imamo više mostova koji su potpuno ili delimično urušeni, da to saniramo, eto to je pre svega, i da nekim ljudima materijalno pomognemo.
Za 150 najugroženijih porodica lokalna samouprava je obezbedila pomoć. Sanacija puteva i mostova zavisi od sredstava u budžetu.
U ovom trenutku u Somboru 31 stepen, toliko je i u Beogradu, 30 u Novom Sadu, 28 u Kragujevcu, 26 u Nišu. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, toplo i sparno, mestimično s kišom i grmljavinom. Mogući jači lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 17 do 22, dnevno od 28 do 32 stepena. U Beogradu prepodne sa dužim sunčanim periodima, od sredine dana povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Jutarnja temperatura 20, dnevna do 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Irena Jelovac, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Rakitić, preporučujem da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal, slušajte nas na sajtu RTS-a i na platformi RTS Planet. Prijetan dan.